Beatrice Trinsley foi unha astrofísica e astrónoma neozelandesa, recoñecida pola súa contribución fundamental ao estudo da evolución das galaxias, nacida en 1941. A súa carreira estivo dedicada a comprender como cambian as propiedades das galaxias ao longo do tempo, combinando observacións con modelos teóricos avanzados. O seu traballo foi pioneiro ao demostrar que as galaxias non son sistemas estáticos, senón que evolucionan continuamente mediante procesos como a formación estelar e a interacción con outras galaxias. Trinsley utilizou métodos cuantitativos para analizar a luminosidade, a cor e a masa das galaxias, establecendo relacións entre estas características e idades dos sistemas. A súa investigación permitiu mellorar os modelos cosmolóxicos, aportando unha visión dinámica do universo. Ademais, desenvolveu ferramentas matemáticas para predicir a evolución das propiedades estelares nas diferentes fases das galaxias. Un dos seus principais logros foi o estudo do crecemento e a formación das estrelas dentro das galaxias, establecendo como estes procesos afectan a súa evolución global. O seu traballo axudou a explicar as diferenzas observadas entre galaxias novas e antigas, así como as variacións na súa composición química. Beatrice Trinsley tamén destacou pola súa capacidade para integrar datos observacionais con modelos teóricos complexos, o que revolucionou a maneira de interpretar os datos astronómicos. A súa traxectoria tivo un impacto importante na comprensión da evolución do universo a gran escala. A pesar de que a súa carreira foi curta debido á súa morte prematura en 1981, o legado científico de Trinsley segue sendo fundamental na astronomía moderna. Foi unha das primeiras mulleres en liderar investigacións nesta área, abrindo camiño para futuras científicas. En resumo, Beatrice Trinsley é unha figura clave na astronomía que transformou a visión que se tiña das galaxias e a súa evolución, cun traballo que combina rigor científico e innovación metodolóxica.